Vasatlıq Radiosu Seyir. İyul düşenbe günü azatlık dolkunlarında Rusiyanın işsizler sonu yuqarı bulan tübək başlıqları işlerinden kulaq qoğalan. İrtegiden başlap Rusiyanın mahsus hizmetleri poçtadağı hotlarını aşıp okuyalışaq. Bu yana qanun turunda xalıq bilmi işitmi qaldı. Qazanda Tatarstan prezidentinin eleke matbuğat vekili İrek Murtazin işin dikşiru başlandı. Tatar Dünyası sahifesinde bugün sizne Orenburg'un Tatar yurtuna şaqırabız. Ondağı Milli Muzeyinin zamana problemlerin uzinşelikli yollar bilen şişu turunda siler biz. Mine bular hakkında bugün azatlıkta siləşir biz sonu haberlerden sonra.
Azatlıkta haberler neçek bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kısqaça. Qazan kişi hukukları yoklau üzerinde hem Agora Tübegara hukuk yoklau birleşmesinde tintuler bara. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev Dünya Kafkazda iminlik urnaştıru tırışlıklarına qoramastan onda vaziyat bik qatlaulu bulup qala dedi. İran'nın yuqarı ruhi jetekçisi Ayatullah Ali Khamenei siyasetçilerini soylaudan sonra krizis şırında ilinin düşmanları tigirmenine su kıymasqa çakırdı. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularaq məlumat. Qozan. Düşenbe kündüzgü saat 4'te Qozan kişi hukukları yoklau üzerinde hem şuluk vakitte Agora Tübekara hukuk yoklau birleşmesine tintuşiler kildi. Qozan hukuk yoklau üzerine salım cinayetlerine karşı kürüş bölgenin 10 hizmetkarı kilgen. Agora'a 3 hizmetkar bilen tekşiruşi kilgen. Bir neşe minut ilik Qozan hukuk yoklau üzeri jetekçisi Igor Sholokhov telefon aşa sülüşüde Azatlıq Radiosuna tekşiru elde devam ete. Olar bizning hükümetten tış vakıflardan алган акчаларны ничек тотуубызны билергә тели. Мен бу текшерүне милициянең хукук бузуларына каршы күреш алып баруыбызга җавап дип исәплем диде.
Они пришли, значит, и хотят узнать, насколько у нас целевое расходование тех средств, которые получаются из различных неправительственных фондов. То есть те деньги, которые, так сказать, не дает государство, государство хочет знать, насколько они расходуются правильно или неправильно. Уверен в этом, что сегодняшнее это действие связано непосредственно с нашей деятельностью, поскольку наша деятельность, ну, некоторые наши дела достаточно такие острые в плане противодействия милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан вазгыят бик катлаулы булып кала диде. Медведев хәрби һәм иминлек кешеләре җитәкчелеге белән очрашуда Ингушетия, Дагыстан һәм Чечнедә соңгы арада булган һөҗүмнәр проблемаларны чишү өчен күрелгән барлык чараларга карамастан Төньяк Кавказда вазгыятның бик тә катлаулы булып калуын күрсәтә диде. Dünya Kafkaz'da Rusya kişilerine hücumlar kündelik diyarlık kurnuşka eylendi. İyun ayında Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov hücum neticesinde xota yaralandı. Tomski. Tomski ülkesinde Novosibirski Pavladar yolunda avtobus kazasında 9 kişi helak buldu. Ülke gubernatoru Urumbasarı Yuri Suhaplyov helak bulganlarının ailelerine okşalata yerden bulacak dedi. Sorau aluda avtobus yurtuşu koza vaktinde kise telefonundan sülöşkanlığın tanıgan. Yekşembeye karşı tünde bulgan koza neticesinde 9 kişi helak bulgan 37 kişi yaralangan. Avtobusta barlığı 49 kişi bulgan. Jinayet işi açılgan. Avtobus yurtuşiga 7 yılga kadar türme cezası yanıy. Tehran. İran'ın yuqarı ruhi jetekçisi Ayatullah Ali Khamenei siyasetçilerini soylaudan sonra krizis çırında ilinin düşmanları tigirmenine su kıymasqa çakırdı. Khamenei şulay uq tağın bir mertebe şit illerine uzgan oydağı bəxəsli prezident soylaudan sonra protest şaraların uyuşturuğa ilişkürtü de gayipledi. İran'ın yuqarı resmileri altında çıkış yasab Khamenei kümbatış illerinin İran işkerçilerine tıkışını gayiplerin kiri qağı hürmetsizlik bilgisi dedi.
چیزهایی رو باید بر زبان نیاورد باید نگو
الیته شونه بلرگه تیش دشمنگا یردم ایتوشی هر بر سوز هر بر غمل هر بر انالیز ایلنن حرکتنه قرشی کلترن غمل بز بار بزده بیک ساق بلرگه تیش بز دیده همینی Оппозиция 12 июндәге сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинҗатның җиңүе хәрәмләшү нәтиҗәсе дип киң күләм протест чаралары үткәрде. Ахмадинижад вице-президент итеп Асфандияр Рахим Машаини сайлады. Машаи ул вазифасыннан китү турында матбугатта чыккан хабарларны кире кага. Вашингтон. Бүген американ астронавтлары Нейл Армстронг һәм Буз Алдриннең ойга төшүне 40 ел тулу билгеләнә. 1969 елның 20 июлендә Казан вакыты белән иртәнге 7 тулганда ойга беренче мәртәбә кеше аягы баса. Ойга беренче булып төшкән Армстронг аяк басканда тарихи сүзләрен әйтә. Кеше өчен кечкенә бер адым гына, кешелек өчен бер бик зур сикереш ди. Якшәмбе көнне Вашингтонда бу вакыйгага 40 ел тулуны билгеләү тантанасында әлеге ике астронавт Марска кеше җибәрергә чакырды. Киев. АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага килде. 4 көнлек әлеге сәфәре барышында ул шулай ук Грузиядә дә булачак. Байден әлеге 2 елны Вашингтонның Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыгы аларның АКШ белән бәйләнешләренә зыян китермәячәк дип ышандырырга җыена. Киевта Байден зур чыгыш ясап, үзара тарткалашучы Украина җитәкчеләрен икътисади һәм демократик реформалар өчен берләшергә чакырыр дип көтелә. Чәршәмбе ул Тифлискә китә. Казан. Казанда күренекле эшмәкәр, Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан Сәүдә-сәнәгать пулатының идарә шурасы рәисе Александр Таркаев вафат булды. Беренче хәбәрләргә караганда, аның үлеменә йөрәк авыруы сәбәп булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин гаделлекне Русиядә табачагына ышанмый. Үзенә каршы җинаят эшен ул Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә юлларга җыена. Почта хезмәте хатларны махсус хезмәтләргә ачып укырга рөхсәт итәчәк дигән хәбәр дөресме? Бу яңалык Русиядә халыкны шаккатырмый. Оренбургның татар йортында милли ризыкларны Казаннан килгән аш пешерүчеләр әзерли. Бер ай элек ачылган милли йортта булып кайтырбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең төбәк үсеше министрлыгына иң күп эшсезләр саны һәм хезмәт хакы бурычлары югары булган 4 төбәкне сайлаушы йөкләлгән. Әлеге төбәкләрнең башлыклары эштән куылырга мөмкин. Төбәк башлыклары кара исемлеккә эләкмәс өчен дөрес саннарны бирмәү җайын карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Икътисади кризиска каршы ныклы чаралар күрмәүче губернаторларны эштән җибәрү турында Русия президенты Дмитрий Медведев июнь аенда кисәткән иде. Бу хәл Ленинград өлкәсе Пикалево шәһәр халкының хезмәт хакы түләүне таләп итеп федераль юлны япканнан соң булды. Медведевнең кисәтүе сүздә генә калмас төсле, чөнки сентябрь аена Русия төбәк үсеше министрлыгы иң зур хезмәт хакы бурычлары һәм эшсезләр саны югары булган 4 төбәкне билгеләргә тиеш була. Медведев нәкъ шул ике юнәлеш, ягъни хезмәт хакы түләү һәм эшсезләр саны нигезендә кризиска каршы чараларын күрү бәйләнәчәген әйткән иде. Әлбәттә, бер генә төбәк башлыгының да кара исемлеккә эләгеп, үз кәнәфиеннән кылы кагасы килми. Һәм Медведевнең кисәтүеннән соң алар хәрәмләшү эшенә кереште. Ягъни федераль үзәккә җибәрелә торган саннарның күбесе дөреслеккә туры килми. Башкортстанның берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов әйтүенчә, Русия статистика оешмасы белән республикадагы профсоюзлар җыйган саннар бер-берсеннән нык аерыла.
Положение идет, дикпусы начала олдапшагалар хэр вақтадан нашу. Статистика бір түрлі, чен хал, икінші түрлі. Біздегі мене, допустим, тегі задолженность по зарплате статистика бойынша бір тәлер, фактически унтапырға көбірек. Бір яттан хабір федераль үзек тәләпшән сұпайтыр бұтырда экологичтелі заработнах, бір яттан икінші яттан тегі задолженность по зарплате. Чөнки бу губернаторларга оценка бирү була по борьбе с кризисом дигән салам, кризис белән көрәшкән вакытта. Шуңа күрә алар менә бездә Башкириядә һәр вакытта да диверсификация күрәдән дип әйткән ирек вакытында.
Диде Башкортстан Республикасының берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов. Независимые газеты язуынча кара исемлеккә керергә мөмкин 4 төбәкнең берсе булып нәкъ Башкортстан тора. Билгеле булганча, эшсезлек һәм бурычлар турындагы мәгълүматны төбәк хөкүмәтенә эшмәкәрләр җиткерә. Шул сәбәпле губернаторлар беренче булып алардан чын түгел, ә үзләренә кирәкле саннар таләп итә. Ягъни алар бирә торган хисап башка төбәкләр белән чагыштырганда бик алга киткән булмаса да, алардан артта да калмаска тиеш. Мисал өчен, элек 1000 кеше эшләгән Саратовдагы Анатолий Лирикка караган Химфорум ширкәте җитәкчелегенә хакимияттан берничә тапкыр кисәтүләр булган. Алар хезмәт хакын тоткарлауны статистика хисабына кертмәскә кушканнар. Юкса ширкәткә прокурор, салым, милиция вәкилләре тикшерүе килергә, хәтта җинаятьче ачылырга мөмкинлеге белән янаганнар. Март аеннан Химфорум белгенлеккә төшүләрен башлап җибәреп, кешеләрне эштән җибәрү эшенә керешкәч, хакимият идарәсеннән шалтыратып, шул ук янаулар белән бергә хисап вакытына кадәр генә кешеләрне эштән чыгармаска таләп иткәннәр. Саратау эшмәкәре моннан баш тарткан һәм шуннан соң киңәт кенә аңа милиция вәкилләре ишлаган. Төбәк башлыклары эшмәкәрләргә басым ясау өчен төрле юлларны куллана. Мисал өчен Воронеж өлкәсе губернаторы Алексей Гордеев җәмәгатьчелек алдында эшмәкәрләрне төбәктән сөрү белән янады. Ул хезмәт хакы бурычлары өчен Ротгормаш оешмасы җитәкчесе Анатолий Чикменовны Бердәм Русия фиркасыннан чыгарачагын һәм өлкә думасыннан алачагы белән куркытты. Шушы губернаторларның хәрәмләшү саннарына таянып, Русия чиновниклары соңгы айларда илдә эшсезләр санының кимүе турында сөйли башлады. Әмма Русия статистик күзәге мәгълүматлары кешеләрне эштән чыгарулар ел башында кебек үк дәвам итүен күрсәтә. Русия губернаторлары кризис башлангач авыр хәлдән шактый зарланса да, соңгы вакытта бераз тынып калды. Мисал өчен, узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев очрашып, республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында сөйләшкәндә, Татарстан башлыгы алга китеш бар дип белдерде. Ягъни хәл тотрыклы һәм контрольдә диелде. Шул ук вакытта Татарстанда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Медведевның июнь айында федераль бүлге җитәкчеләре белән видеоконференция барышында икътисади яктан проблемалы төбәкләр арасында Татарстан исеме дә аталды. Ул конференциядә Русия президенты губернаторларны ширкәтләргә чыгып, халык белән очрашырга, хәлне аңлатырга, эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барырга кушты. Әмма губернаторлар күрәсең үз урыннарын югалтмасы өчен башка җиңелрәк юлны тапкан.
Русияның проблемалы төбәкләре һәм аларның башлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Төбәк башлыклары дигәннән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исеме бүген янә мәгълүмат чаралары игътибарында. 20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элек матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эшен тикшерү башланды. Толырак итеп Гадил Галәметдин.
Независимая газета хәбәрчесе белән аралашканда Мортазин мәхкәмә эшендә Шәймиевнең катнашуына ирешергә тырышам дигән. Әмма дүшәмбе узган мәхкәмә утырышына президент килмәгән. Бу чараның ничек узганын Мортазин болай сөйләде.
Я не надеюсь на то, что в Татарстане можно будет добиться
Әлеге утырыш бәйсез Татарстанда ничек үсәргә тиеш иде шулай үтте. Миннән гаризалар кабул иттеләр, каршы килмәделәр. Шулай да республикада мәхкәмәнең гадел карар чыгаруына ышанмыйм. Алга таба эшнең ничек барачагы бүген үк билгеле инде. Бу өчен мәхкәмә түгел, ә бары тик эш күрсәтергә тырышу гына. Киләчәктә исә үз хукукларымны Страсбург мәхкәмәсендә якларга җыенам, ди Муртазин. Билгеле булганча, Муртазинга карата җинаять эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда, яла ягуда һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны «Последний президент Татарстана» китабын язган өчен дә гаепли. Тикшерүчеләр фикренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Шахидләр буларак алынган 79 кеше дә китапны укыганнан соң президент турында начар тәэсирләр генә калганын әйтә. Алай гына да түгел, президент идарәсендә һәм прокуратурада бу китапны бөтенләй экстремистик басма дип танырга чакыралар. Әмма әлегә ул алай саналмый. Мортазин исә аның китабын тикшергән психолингвистик экспертиза нәтиҗәләренә ышанмый. Аның фикеренчә, бу тикшерүләр объектив түгел, шуңа күрә ул аларга ышанмаска чакыра. Мәхкәмә гаепләнүшене якламаса, Мортазин моның белән килешергә җыенмый. Миңа берничә тапкыр үз гаебеңне танып гафу үтенсән, җинаять эшен ябабыз дип вәгъдә иттеләр, әмма мин үземне бер нәрсәдә дә гаепле санамыйм һәм үз хукукларымны югарырак мәхкәмәдә яклыячакмын, ди ул.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалыда шығушы Капитал газетында почта біздің хатларына мақсус қызметлерге берді деген есім астында язма шықты. Бұ язмада 21 июлден башлап, мақсус қызметлер кішілер тарафынан язылған хатларына бандероллеріні ашып, текшірірге хықуқлы дейілген. Шалы басмасы бұ хабарны интернеттен алған. Бұ хабар дұрыс мүм? Халық бұ хақта біле мүм? Шалыдан Ғафиулла ғазизіні тыңлық.
Баштан оқ, шуна айтырға бола, Русия кішілерінің язған хатларын, жіберген бандероллерін, мақсус қызметлерінің текшірірге, хықуқ даулаулары турындағы хабарларға жамағатшылық битарап болмады. Хатларыны ашып оқу мүмкінлігін мақсус қызметлерге беруіне көпләр пұшаманға қалып қаршы алды. Мұңа қадар язылған хатларыны мақсус қызметлер почта бөлігінен мәхкәме қарары білінгіне алып оқи ала иді. Хәзер нешек болар түгелгіне әйтуші йоқ. Жамғысы 8 ұйышма, милиция, ФСБ, федерал соқлау қызметі, тышқы разведка, таможня қызметкерлері, дәулетнің наркотик күзәтшілігі, һәм түрмәләр іші білән бәйлі ұйышмалар, кіші хатларын почтадан алып оқу мүмкінлігі қарала. Матбуғат шаралары хабарларына қарағанда, яңа қағида 6 июлдә юстиция министрлығында расланған. Аңа Русияның элемтә һәм ғәммәүи шаралар министры Игорь Шиклов имза куйган дигән хәбәрләр бар. Һәм бу яңа кагыйда 21 июльдә көченә керергә тиеш диләр. Ләкин бу хакта ярты миллионлы Шаллы каласының почта хезмәте башлыгы Филус Гаязов берни дә белми булып чыкты. Махсус хезмәтләр һәм почта хезмәте арасында булачак яңа кагыйдәләргә кагылышлы сорауга Филюс әфәнде мондай җавап бирде.
Мин бу хәбәргә үзем ышанмыйм, чөнки берни дә приказ да, указание да булган юк. Чөнки ул инде конституция каршы килә, законга каршы килә, защита прав потребителей. Аның приказын күрмисә, әле аны өйрәнмисә, аңа инде, конечно, аңлатмалар буласак, сөйләтмәләр буласак, минем уйлавымча бу дөрес әйбер түгел. Моңа карата күрсәтмәләр юк, без ничек эшләгәнбез, суд решениесі біліңіна біз берелеміз силовы арғанларға кішерінің корреспонденцияларын.
Сіз мұна қазіргі вақытта енді шушы халықның язған хатларын шушы мәхкеме қорары бойыншағына енді құқық органдарына берге құқықлы, һәм шулай ішісі дейме?
Йоқ, әйтем, біз несек іштегенбіз әліктен, һәм шулай іші біз. Бізге бірінде көрсетме де йоқ, бірінде аңлатма да йоқ, һәм бізге де бірінде приказ да йоқ.
Әйе, енді әйткені бізше, мұңа қадар мақсус қызметлер мәхкәме қарары болғандағына кішілерінің жіберген хатларын ашып оқи алды. Русия Конституциясында да почта аша хабарлашуның яшырын болуын гарантиялау хақында бәйән ителә. Яңа қағидалар оңайыннан почта хызмәтеннән бик еш файдалана торған вакил Сафин фикерен ишетек.
Біздің елдә бүтін нәрсә халық өчен эшләнә инде, шуңа күрә инде булса қанунлар қабул ителсә буйрыклар указлар чыкса без халыкка нинди булса яхшылык килер дип уйлыйбыз. Менә бу мәсьәле турында шулай инде телевизиядә, газеталарда күрдем мин. Халык мәнфәгатьләреннән кайгыртып эшләгәндә шуннан да кайгы куркынычлар бардыр. Илдә дә, дөньяда да андай нәрсәләр булып тора, шундый куркыныч әйберләр. Хәзер инде бу мәсьәле шулайдан үткән. Әмма ләкин мине шулгына борчый инде ул теге артык бөгештереп җибәреп, бөтенләй теге халыкка каршы әйбер килеп чыкмасын инде, элекке чордалар килеп әйләнеп кайткан сымак булмасын иде, чыннан да халык мәнфәгатьләрен күзәтеп торып эшләсеннәр иде. Әгәр дә инде мондай нәрсә балыкка килеп, кешеләрнең хатларын, посылкаларына, бандероларын тикшерә башлаулары, бу инде кешегә каршы эшли торган эш булмасын иде. Минем бөтен мәхсүс теләк.
Тора-бара хатларны ашып уку, тикшерү мәсьәләсенә ачыклык керер. Хәзер кешеләрне телефон мәсьәләсе борчый. Телефон сөйләшүләрен тыңлау ачыктан ачыкка әйләнмәсме?
21 июльдән башлап махсус хезмәтләрнең
кешеләрнең хатларын, бандероллерын ашып тикшерергә хукуклы булуы турында хәбәр турында Гафиулла Газиз сөйләде. Сез бу хакта белә идегезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Безгә исемегез җибәрегез яки интернеттагы сәхифәгә языгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли авыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли авыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәр кайсында тарих һәм мәдәният музее. Китапхана, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче таҗик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гыскари казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбур ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары, алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле аппак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган аппак нафис пәрдәләр, әйдә ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, кызан телгесе, картиналар, музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мәлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдинә апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә татарларның тарихын сөйләү өчен. Гилалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халык да куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларусь йортында да шушы эш кораллар бар бит инде. Шушы савыт сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрне китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтә. Их, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәридә абыстай, үзенең музееннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар, ат сабаны китереп бирегә, сезгә йортыбызга куярга арбаянына. Халык килгәндә ышандырып китә инде. Китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси
әйберләріңіз бар ма?
Өзімнің шәксі әйберлерден байтаққан әйберлер бар. Мен бұл кешіпті менің анықларым үсті. Ауылға қойтып, үш құраллары байтаққына алып келдім. Мұса ауылының мәктебінен берділер. Байтаққына үш құраллары, аялар, кезе тұрақлары, табағашылар. Мен әсекеде жәйілген бізнің өзілері тұқылған паласыны шолай ұқ Мұса ауылынан берділер. Кезгілер танышлардан алып келдік. Патефон шолай ұқ ауылдан алып келген едік.
Күн сайын шылесіме?
Сағат 1-ден 8-ге қатлы, шынки халық кешін 3-ден сыңял етерге келгеш кебірек кірі. Ектенліктік халық болмай, мен енді халық кіріп, Қорап шықсын үшін, үстеден сұң, үштен сұң, қолық кесін үшін сегізге қатылышлейбіз. Ел күні ибанеденлік ел етеміз. Келген ешлеріні қой бір вақытта кейіндіріп, көрдішкіларға түшәбіз. Шынки біздің қолфақларының нешік келгенін қолық оңнамы бетанын. Витринада көрсек, нешік сұң ол башқа шынды бәлеке әйбір сия деп нетселер. Нәшіл вақытта енді мен оларыны кейіндіріп көрсетем, көрдішкі түшәлер бі қанағат болып кетелер. Той елалары мүмкін мұнда өткеріге, шынки біздің қи Біз бар, татарларының бит сойылына бару. Бар тойда шелеклер бар, кентелер бар, келіп нашылай деп, мотор етіп, тойларда қарчық түшіп кетелер, сойылына барған көбі кетіп. Закламы татарлар мұнда зағызға ясыларға ойладылар кафыда. Міне кафының үшшілері шондай мүрежағат білен шыққанлар. Бек мотор етіп мұнда татарша язылып, татарша елалар білен той өткеріге ойладылар имен ғылдан келіп. Мұнда мұнда өткерелер татарша. Мұна 25-ні алар әзірленелер.
Гүлезім Улымбекова тұмышы білен Шорлық районы Яңамыс ауылынан. Әрімбірді 90-шы иыларда мағариф өлкәсінде мектеплерді татар тілін үйрету бойынша көп үліш қойған милләттәшебіз. Хәзір лайықлы ялда. Шолай болса да милләті үшін өз үлішін кіртуші. Инде рухи азықтан Милли ашханага көшек. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш-суны әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрәм.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәк-шәк, пышмак, грузия, ит татарча, токма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр.
Ит татарча, шуны күбрәк алар ие.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә. Договор буенча. Шәйгә пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мен курстан эшләдем. У меня просто есть друзья в Доме татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар в Доме татарской кулинарии Гайфуллин Ренат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать Дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из Дома татарской кулинарии.
Кыннар кубрак келей?
Олалар и урташа. Гайле белән киләләр.
Мен де кыннар кубрак булам да.
Ял кыннарны. Киш кына. Сәгат 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы соң?
Е, күпләрне өндек карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик шәһәр шәһәр. Матур кешеләр тоже. Пошук.
Пошукче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягын эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый. Эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеугезчә, шәригать кануннары кеше сурәтен ясауны тыя. Сәнгат белгече Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләрне дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз азатлык.ру. org. Бүгенге тапшыруыбыз әле тәмамланмый. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Мемориал кеше хукуклары үзәге Чечняда үз эшчәнлеген туктата. Җирле халык хукук бузу һәм зәлекләүләр артачак дип борчыла. Иран Босниядә йогынтысын арттыра. Хәтта Босния басмасында чыккан мәкаләләргә кискен реакция белдерә. Босния язучылары рәсмиләрдән яклау юк дип зарлана. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән айрылмагыз.